Ukrajinski protestniki obglavili Lenina. Francoska vojska začenja z razoroževanjem upornikov v Srednji Afriški republiki. Tajska premijerka razpustila parlament. Ameriški obrambni minister obiskuje zaveznike in na veliko obljublja. Ana Friz in mesto po noči. Protestniki v Ukrajini nadaljujejo svoj boj z okupacijami vladnih sestav ter trga neodvisnosti. Poglobljene vezi z Rusijo marsikomu predstavljajo vračanje v čase Sovjetske zveze in nasprotovanje takemu razvoju dogodkov so v nedeljo protestniki izrazili z uničenjem kipa Vladimirja Lenina. Napad na simbol ruskega revolucionarja je pol milijona protestnikov pospremilo s pozivi k lastni ukrajinski revoluciji, ki naj bi zamenjala oblast in Ukrajino popeljala v svetlo evropsko prihodnost. V prestolnico Srednje Afriške republike Bangui so prispeli še zadnji izmed 1600 vojakov francoske vojske. Mirovniki, ki imajo tudi mandat Organizacije združenih narodov, se bodo pridružili več kot 2500 vojakom, ki jih je že prispevala Afriška unija in ki poskušajo preprečiti ali vsaj omiliti nasilje, ki je izbruhnilo med milicami in vladnimi silami. Predsednik Michel Djotodia, ki je s pomočjo prav teh milic prišel na oblast, sicer pravi, da nima nadzora nad borci, ki se kljub njegovemu pozivu niso pridružili vladni vojski in še naprej napadajo krščanski del prebivalstva. Francoska vojska se je tako sedaj zavezala, da bo po nekaj tedenskem nasilju, ki je terjalo več kot 400 življenj, razorožila milice in na ulice Banguja zopet prinesla mir. Organizaciji Overseas Development Institute in Heritage Institute for Policy Studies sta izdali skupno poročilo, v katerem razkrivata, da so humanitarne agencije med lakoto v Somaliji leta 2011 sodelovale z milico Al-Shabaab. Al-Shabaab je celo ustanovil lastno nadzorno mrežo, ki je od pripadnikov humanitarnih agencij pobirala vsote do 10 tisoč dolarjev in jim v zameno dovoljevala dostop do območij pod njihovim nadzorom, kjer je bilo mnogo ljudi prizadetih zaradi lakote. Humanitarci so se tako znašli v težkem položaju, saj jim je zaradi pogajanj z milico, ki je na seznamu terorističnih skupin, doma grozila zaporna kazen. Hkrati pa so imeli na voljo sredstva, namenjena prizadetim zaradi lakote. Omenjeni organizaciji tako kritizirata predvsem strogo evropsko in ameriško protiteroristično zakonodajo, ki jo onemogoča odprte pogovore z Al-Shababom, zaradi česar pa trpijo predvsem ljudje na območjih pod nadzorom somalske milice. Tajska predsednica vlade Yingluck Shinawatra je razpustila parlament in sklicala predhodne volitve, ki se bodo odvile 2. februarja naslednje leto. Povod za odločitev so vse večji protesti, vključno z napovedanim shodom protestnikov, ko naj bi se ti pred vladno palačo zbirali v podporo poslancem opozicijske demokratske stranke, ki so protestno odstopili. Vodja protestniškega gibanja Suteb Tawk Shuban pa trdi, da demonstracij ne bodo zaustavili na vkljub napovedim, saj ne želijo zgolj odstopa predsednice vlade, temveč se želijo znebiti celotne vlade pod Shinawatrinim režimom. Velika večina ljudi je namreč prepričana, da v ozadju predsednice vlade stoji njen brat Taksin, ki je bil leta 2006 obsojen zaradi korupcije. Ta se je v izogib prestajanju kazni podal v izgnanstvo in domnevno na tajsko vlado vpliva iz Dubaja. Protesti pa so izbruhnili tudi v Singapuru, v predelu imenovanem Mala Indija. Povod izgreda je bila nesreča, v kateri je umrl 33-letni Indijec, v katerega se je zaletel privatni avtobus s singapurskim voznikom. Glavni vzroki pa se skrivajo v prenatrpanosti migranskih delavcev v omenjenem predelu Singapura. Takoj po prometni nesreči se je približno 400 južnoazijskih migranskih delavcev nasilno spravilo nad več policijskih avtomobilov, ki so bili v napadu prevrnjeni. Večina napadalcev je bila po oceni policije indijske narodnosti, 27 pa so jih po izgredih aretirali pripadniki specialnega odreda policije. Singapurski premier Lee Hsien Loong je že ustanovil preiskovalni odbor za preiskavo nemirov v Mali Indiji. Zaradi sanjanja drugačnih sanj je svoje vplivno mesto v delavski partiji Severne Koreje izgubil Chang Song-taek. Stric voditelja Kim Jong-una je obtožen vrste kršitev od korupcije in organiziranja proti državi do izredne lenobe ter neprimernih odnosov z ženskami. Za Changa, ki naj bi se prepustil vplivom kapitalizma, je to drugi primer hudih prekrškov. Leta 2004 je bil poslan na prevzgojo, ki pa očitno ni dosegla svojega namena. Zaradi bližnjih vezi z voditeljevo družino se mu naj tokrat ne bi obetalo nič drugega kot trajni hišni zapor, medtem ko je za njegove sodelavce prihodnost dosti bolj negotova. Ameriški obrambni minister Chuck Hagel je s petkovim prihodom v Bahrajn začel svojo turnejo po regiji. Osnovni namen obiska sta bili pomiritev bahrajnskih oblasti in zagotovitev podpore tudi v prihodnosti. Do pogovorov je prišlo v kontekstu pogajanj z Iranom, ki Bahrajnu in mnogim drugim monarhijam v regiji predstavlja veliko grožnjo. Napadov na protivladne šiitske protestnike strani oblasti se v srečanjih niso dotaknili. Potrjevanje vojaške prisotnosti v regiji je nadaljeval z obiskom v Afganistanu, kjer je ameriškim vojakom dostavil ne le praznične želje, ampak tudi zagotovilo, da rezi v vojaški proračun ne bodo vplivali na njihovo misijo. Za zaključek je še prečkal mejo v Pakistan, kjer ima danes načrtovano srečanje s predsednikom vlade Nawazom Sharifom. Obisk sledi protestom proti ameriškim akcijam z brezpilotnimi letali. Leti so potekali na meji s Pakistanom, s čimer so protestniki preprečili dostavo ameriških vojaških pošiljk v državo, ponovitev slednjega pa želi Hagel preprečiti svojim srečanjem. Po sramotnem referendumu, na katerem so hrvaški volivci družno diskriminirali homoseksualce, se hrvaški sabor pripravlja na sprejetje dopolnil k ustavi. Želijo namreč preprečiti možnost odločanja o človekovih pravicah in pravicah manjšin, povod za kar je zbranih 650 tisoč podpisov za razpis referenduma o uporabi cirilice v Vukovarju in drugih mestih s številčno govorečo srbsko manjšino. Za spremembe, ki med drugim prinašajo tudi manjše število potrebnih podpisov za razpis referenduma in še več omejitev za njegov razpis o zadevah, ki utegne vplivati na proračun, se je izrekel tudi hrvaški predsednik Ivo Josipović in jih v veliki meri podprl. Ocenil je namreč, da odločanje o pravicah manjšin ni v skladu z ustavo in hkrati poudaril, da je končna odločitev o tem na ramenih ustavnega sodišča.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Šent, slovensko združenje za duševno zdravje, je na novinarski konferenci ob dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo danes, opozorilo na težave, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju človekovih pravic osebe z motnjami v duševnem zdravju. O tem smo govorili z Andrejo Štepec iz Šenta.
Osebe s težavami v duševnem zdravju so ena tistih deprivilegiranih skupin, ki se ponavadi največkrat znajdejo na robu, so jim tudi najmanj upoštevane pravice, prav človekove pravice in pravice invalidov. Že sam prevod konvencije recimo o pravicah invalidov oseb s težavami v duševnem zdravju ne omenja v tej skupini. Poleg tega, da smo mi, kot prav osebe s težavami v duševnem zdravju, deprivilegiranem položaju, so v takšnem položaju tudi nevladne organizacije, ki nam zagotavljajo večino storitev v skupnosti, se pravi programe, ki jih potrebujemo v lokalnem okolju. Če pogledate, kljub temu, da evropski strukturni skladi namenjajo denar za storitev v skupnosti, da so taki trendi v Evropi in v svetu, se v Sloveniji povečuje število bolnišničnih kapacitet in pa domovskih kapacitet. Ljudje nočemo v zavodu, mi hočemo živeti v skupnosti, aktivno participirati k družbi, lahko tudi s svojim delom, če smo sposobni delati, se pravi, če nismo ravno tisti trenutek v krizi, se pravi, rabimo tudi plačano delo.
OF so pripravili Zala, Žiga in Jaša.